Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 7-nji aprel, Gepdäniň Bazar güni. Salam, dogan we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, salam, dogan programmamyzyň bu sanyny Azatlyk Radiosynyň iki hünärmen, Birleşen Ştatlaryň Deňiz Güýçler Uniwersitetinde Brut Kurulak Innovasiýa we Uruş Sunugaty Merkezinde işleýän türkmen durmuşy barada kitap ýazan Victoria Clement Sağlık programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı, gepleşigimizin hemişelik mihmanı Aynavat Yaylymova bilen geçiren ulu gowrumly söhbetdeşlik esasında taýýarlanan birinji gepleşigi eşitdirýäris. Türkmen ayal gyýlarynyň durmuşundaky hak hukuklarynyňky çäklendirmeler. Sinçilerin käwirinin pikirine görä, ýurtda häkimet atadan oglu geçenden soň has güýçlenip başlady. Emma bu çäklendirmeler sinçilerin käwirinin pikirine görä 1991-nji ýyldan soň ýurt garaşsyzlygyny oglan edenden soň güýçlenip başlady we soňky 10 ýyllyklarda ykdysady kynçylyklaryň barha çuňlaşmagy bilen ayal gyýlar odaly okuw Hünär, iş, kazanç mümkinçiliklerinin barha azalmak, barha kän erkeklere el garama olmak kowpuyla yüzüwe zorlular. Eýsem, Türkmenistanda ayal gyýlaryň hak hukuklary soňky 30 ýylda gowlaşdymy ýa-da erbetleşdi. Türkmenistandaky durmuşy daşary ýurtdan baryp öwrenen Victoria Clement'in türkmen ayal gyýlarynyň sözlerini salgylanyp aýtmagyna görä, bu döwürde ýurtda saýlap seçmek mümkinçiligi, ýagny azatlyk has adalyna çalym edýär.
What I'm told by women, Turkmen women, is that they used to dress differently.
Maňa türkmen aýallarynyň aýtmaklaryna görä, olar öň başgaça dürli-dürli giýinipdirler. Hemişe şolwar sady köýnegi giýmendirler. Men muny gender bölünşüginiň jemgyýetçilik ýüzüniň bir görkezijisi diýip hasaplaýaryn. Meniň pikirimçe bu ýurtda saýlap seçmek mümkinçiliginiň azalandygyny görkezýär.
I think it's indicative a lessening of choice.
Emma Aynavat Yaylymowanyň pikirçe Türkmenistanda diňe ayal gyýlaryň hukuklary çäklendirilmeýär.
Humans are not doing well in Turkmenistan. It doesn't matter those are men or women or children, right?
Erkekler ayallar ýaçaglar tapawdy ýok. Türkmenistanda adamlaryň hal ahwaly gowdel. Şeýlelikde Türkmenistanda adam hukuklary dowamly ýaramazlaşýar. Türkmenler Orwell'ın 1984 we Kafkaýez kriallyklaryny baştan geçirýän adamlar. Bu hemmelere degişli ýagdaý onsoň ayallaryň ýagdaýy erbet erkekler hedil edip ýör diýmek dogry bolmaz. Şu sebäpden biz bu mesele barada gurrun edilende hat oýlanşykly bolmaly.
Context that we should be very mindful about.
Türkmenistan meseleleri bilen 20 ýyldan gowrak wagt bäri professional derejede meşhurlanýan Aynavat Yaylymowanyň pikirçe, türkmen aýal gyýlary Sowet döwründe gazanylan mümkinçilikler nukdaý nazarynyň seredilenini hem şahsy durmuşlaryny, hem jemgyýetçilik durmuşlaryny köp zat ýitirdiler.
It will be tip of the iceberg.
Ol buradaki statistik maglumatların yeterlik değerliğini belläp bir yerde ören ulu meselelerin bardygyny, hususan ayarların içerki zorluktan korulmayanlygyny, olary bu zorluktan koruyan kanunun hem yokdugyny, ayarların abort ettirmek, çağı düşürtmek mümkinçiliklerinin olsa kanunu, kağıt yüzünde hem azaldylanlygyny öňe sürýär.
And then access to abortion, right? Reduced access.
Şol wagtda hünärmeniň pikirçe Türkmenistanyň yazılmadık kanunlar, dilden verilen buyruklar esasında hem köp hak hukuk çäklendirilýär.
Because a lot of things are unwritten rules in Turkmenistan.
Eýsem, gender deňsizligi meselesi näme üçin Türkmenistanyň bir saklanyp galýar? Türkmen jemgyýetçiliginde ayal gyýlar formal taýdan beýleki musulman jemgyýetleri goňşy ýurtlar bilen deňeşdirilenine has liberal şertlerde ýaşaýarlar diýen pikire näme ýyl garaýarsyňyz? Amerikan awtory Victoria Clement'in pikirçe, gender deňligi we içerki zorluk barada aýdylanyny mesele diňe kanunlaryň bolmazlygyna hem däl.
I think the problem is not just the lack of law.
Siz kanunları ağzadınız. Mening pikirimçe problemadiňi kanunlaryň bolmazlygynda hem däl. Bu ýerde jemgyýetçilik pikirlenişiniň üýtgemegi gerek.
Turkmenistan is not in any better position than any other country for sure in Central Asia.
Turkmenistan bu meselede Merkezi Aziýadaky beýleki ýurtlardan gowrak pozisiýada ýerleşýär diýip bolmaz. Yönümen Qazaqstanda ve Özbekistanda cemiyetçilik pikirlenişinde ara alınıp maslahatlaşın, yani meselelerde üytköşüklük görüyerin. Cins, gender densizliğinin Türkmenistan'da saklanıp kalmanın esası sebebi menin pikirimçi ol yerde entek cemiyetçilik pikirinin üytkömezliği bilen bağlıya. Men Türkmenistan'da Merkez Aziya'nın beyleki yurtları ulen deneştirilende has liberal şertlerin bardığına inanamok. Elbette qonşu Qazaqstanda ve Özbekistanda maşallah Aşılıdaki zorluklar ve ayarların hukukları barada edilen gurrunlarda ve pikir alışmalarda praktikada bolmasa da üýtgeşiklikler boldy. Qazaqstanda ve Qırğızstanda biz yılın yılına ayarlı gıydların ve oların tarapdarlarının hususan da 8-ci Mart'ta halkara ayarlar gününde demonstrasiya guroyandığını ya da muas inanşyandığını görüyeriz. 2022-ci yılda Qazaqstanda prezidentlige kandidat olan Zeynan Saltanat Tursunbekova maşaladaki zorluğun ve çağalara zulüm sütüm etmeğin Qazaq cemiyetinde adatı bir dağda öğrülendiğini açıçan aydıp maşaladaki zorluğu yok etmeli öz platformasının sütünü özünü edip koydu.
I do see some shift in societal discourse in Kazakhstan and Uzbekistan.
Victoria Clement Kazakhstan'ın Goloy'da ayal gıyılara karşı zorluğa bağışlanan tədi dokumental filmi cemiyetçiliği hödürlendiğini, adamların bu meseleyini ara alıp maslahatlaşanlığını hem sözüne koştu. Şeyle de, ol Özbekistan'ın Daşkent şehrine inni, metronun içinde zorluk gıdın medeniyetimize yat. Yağını maksus serleyip yazıp metro ulgumunla hem maskaladaki zorluğa karşı görüş kampanyasının geçirilenliğini belledi.
In Tashkent, they started to put signs in the subways.
Ol munun başlangıçtığını, adamların başkaça fikirlenip başlamağının mühümdüğünü hem sözüne koştu. Clement'in fikirçi bulur dini kanunçuluğa bağlayal. Çemeleşmelerin sosyal fikirlenişi nişana almağı maskaladaki zorluğa karşı görüştü has mühüm. Esası mesele hem bolup bilir. Yönü Türkmen cemiyetinde böyle çemeleşmeler yok. Bir yerde erkeklere henidem maskalanın baş tutanı ve ekleyicisi hükmünü kararlayar. Ayarlar olsa esasen iyide ediciler hükmünü kararlayar. Ol ayal gıyıların Türkmen sahanını bütün yurt boyunca kadır kımmatı bilinmeyen, ken alga alınmayan, al hak keştek töleneyen işlerde işleyenini, sol ruhatta da oların akrar edilmeyen ya da çal iktisadiyetin içinde yitip gidiyen işleri edip yurdu ve maşgalları aya üstünde saklayanlığını öne sürdü. Aynavat Yaylimova'nın fikirçi Türkmenistan tarihte aydın hem patriarkal cemiyet dolup duruyor ve hedir hem sol yağdayına galiyar.
Türkmenistan is a patriarchal society.
Ayalların üç tane etasir oğlu oldu. Ol ayal oldu, ol ene oldu, ol ayal doğun uya oldu. Bu yağday Sovyet başlangıçları etasında ütkörülüp başlandı. Adrian Lynn Edgar'ın Tribal Nation adlı kitabı nazarda tutulanda onun avtori bunu ören kovulyar. Ol yerde kan karşılık oldu. Sovyet inisiyativaları oku ve mümkinçilikleri ulen başlandı. Türkmen ayalları cemiyetçilik yerlerine çıkıp görünüp başlandı. Ol işe okuva gitti. Bir yerden başka yere gidip siyahat edip başladı. Bu tarihi taydın etası geçiş nokudu oldu. Ayalar şundan ön cemiyetçiliğe az çıkardı. Bu menin için öğrenmekim. Olur bilim almak, işlemek mümkinçilik ulen cemiyetçilik yerlerine ağırlaşıp başladılar.
And with educational and employment opportunities, she starts entering the public spaces.
Victoria Clement Yaylimova'nın Sovyetlerin Türkmen ayarlarının durmuşuna getiren özgürlüğü aradaki fikirleri bilen alalaşıyor. Sol ruhatta Sovyetlerin dolanırsasında durmuşun käwr uğurları üýtgän hem bolsa, Amerikan awtorynyň pikirçe 20-nji asyr türkmen jemgyýetine özgörüşlik getiren pikirler diňe Moskwadan gelen ideýeler bilen bagly.
But it wasn't only the Soviets, but Turkmen themselves.
Biz jadidleriň we jadidlerden ruhlanan türkmenleriň 20-nji asyryň başynda eden işlerini üstün düşürmeli däl-mikäp diýerin.
What we call bride price or the galim, getting women into schools.
Gelinlik pulunu galyň ýok etmek we umumyň jemgyýeti gowlaşdyrmak üçin gyzlara bilim bermek olaryň esasy pikirleriniň biri bolup durýardy. Egerde Sowet döwleti bu intellektuallary ýok etmedik bolandygynda görnüşinden bu progress öňe güdüşlik dowam ederdi.
So just as a footnote.
Ehem, şu ýagdaýlardan soň häzir kugunlarda ýagdaýyň has yaramallaşmagyny näme bilen düşündirip bolar? Victoria Clement'in pikirçe şu kugunny türkmen sanyna bolýan zatlaryň köpüsi ýokardan aşak gaýdýar we şol wagtda da bu ýagdaý ýokardan gaýdýan zatlar bilen döwletiň diýen dep bolan gymmatlyklarynyň birleşdirilmegi, garaşdyrylmagy hökmünde häsiýetlendirilip bilinär. Şeýle de ol dep bolan gymmatlyklaryň sosial taýdan ören konservativdigini, maskala gönükdürlönlüğünü ünsçek yer ve bir yerde hiç bir yalnızlığın yoktuğunu, yönü adamlarda saylap seçmek mümkünçülüğünün bolmolluğunu öne sürüyor. Köp düzgün yazılmadık kem olsa, biz bir yerde adamların durmuşunu tehir ediyen köp zadın devlet tarafından ünlülüyenliğini, yani yokordan orkestrlik edilyenliğini görüyersip Amerikan hünermeni veriyor.
People should have choice.
Aynı vat yayılayım mı? Türkmenlerin geçmişteki gender dengliği advokatları ya da Türkmen feministleri vardı da yeterlik malumatın yokluğuna edip onların bilinmeyenliğini, neticede onların bolonluğunu, ne çırak bolonluğunu hem aydıp olmayanlığını. Bunun belki de Türkmen cemiyet için ulu meselediğini nıltap, Clement'in fikrine belli bir derecede karşılık korkuyordu. Onun fikirçe, Türkmen cemiyetinde gender, cins dengsizliğinin şimdi hem saklanıp kalmağının sebebi odalı yurttaki avtoritar siyasi düzgün ülen vağlı.
So first one is that, of course, it's authoritarian political order, right, in the country. So as I said...
Yaylayın bu yurtta birinci növatta iki cinsin hem ayarların da erkeklerin de durmuşunun gölökçülük aslında saklanılayanlığına ediyar. İkinci mesele hünermenin odalı hem aydışyali patriarkal cemiyet, yani saklanıp kalyan dep desurlar ve ehli meselenin erkekler tarafından çözülme olup duruyor. Şeyle de, ol bir yerdeki düplü sebeplerin birini yurdun sonku 32 yıllaki üzüngölügü, beyleki yurtlardan üzüngölöştürülüp saklanılmağı, yağdaya tehir edecek adamların, yani özü yali daşarı yurtlarda bilim alan Türkmenistanların yurda gelmeğinin, yurtta iyi işlemeğinin, onların başka kımmatlıklar olgamını ve deyapleri, başka durmuş yörölgelerini getirmeğinin önünün alınmağı ulen bağlanıştırıyor. Yaylı Muva'nın fikirçe, cins dengsizliginin saklanılmağındaki yeni bir mesele türkmençülük diýilýän bolup durýar. Ol munyň türkmençülügiň nämedigi, onuň nireden gelenligi baradaky soraglara şindi jogap tapylmaýanyny, şol wagtda da türkmençülügiň negatiw zatlary öňe sürmek üçin ören ters, negatiw kontekstde ulanylýanlygyna aýdýar.
I see that it's used in a very negative context to promote negative things.
Türkmençilik nähilidir bir negatif zatlary öňe sürmek üçin, hatken batyş üçin ulanylýar. Bu meni häzirki pursatda bu hakykatda jemgyýetçilik tarapyndan döredilen türme hökmünde hyzmat edýän bolmasyn diýip pikir etdirýär. Hamala diýersiň bizde Türkmenistanda ýeterlik türme ýok ýaly, biz şu türkmençiligi döretdikmikäk diýerin.
Şeýle de Yaylin ve Türkmençülüğün devletin katnaşmağını adamlar tarafından döredilenliğini, onun hakiki konservativ, dövre vaplaşmağı karşı retorika dolanmakta ulanılanlığını öne sürüyor.
Basically it feeds into anti-modernity narrative in Turkmenistan.
Aynı vat Yaylin Muva'nın sözlerine göre odalık hükümet, yine şu Türkmençülük ve siz şunu eğirmeliyip açık beyanat etmeyer. Şol vakitte hünermen hükümetin özü maskalada olmalı çağaların sanını hem keskitleyenliğini, yani 8 senli çağa doğrulmağını vaat ediyenliğini aytdı ve Türkmençülüğün neymediğini daşından nel, içinde olup hem bilmeğin kıyınlığını belledi.
What is this Türkmençülük? Is it religion? Is it Islam?
Türkmençülük neyme, ol din mi, İslam mı? Sebebi dep boyunca hiç kaçan İslam'a govi eğriciler bulmadık. Biz onu aldık, ütköttük ve ona Türkmen usuluna uyduk.
Or is it because we were never traditionally, right? We are knowing we were not good, let's say, followers of Islam.
Hormatlı dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nun iki hünermen, Türkmen durmuşu arada kitap yazan Victoria Clement, Sağlık Programması'nın ve Progress Fondu'nun esaslandırıcısı, gepleşimimizin hemişelik mihmani, Aynavat Yaylimi öğlen geçirilen Ulu Gavrumlu Sökvet Döşlüğün esasında tayarlanan birinci gepleşimi dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, salam, doğan gepleşimimizi dinlediniz. Eğer bu gepleşik gülen vağlı öz fikir arayışlarınızı, tekliplerinizi verseniz biz sizden minnettar olurduk.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataev. Türkmen dili sosyal medya kullanıcıları Türkmenlerin toy dəplərini, qalın meselesini, yigit bilen qıyıdın dostluk qatnaşıqlarının çəklərini yigigidən ara alıp masavatlaşarlar. Bu tema megerem köplər tarafından xoğubsız ve siyasatdan uzak tema hükmünü xususanla yaşların arasına ödünü çekiciliğini saklap geliyar. Qalın varada, toy çuktuzları varada, yigit bilen qıyıdın toydan önkü dostluğunun kabul edilen çəkləri varada sosyal ulğumlarda dürlü-dürlü fikirlər orta atılıyar. Kimler gol doyar, kimler qarşı çıkıyar, yönü qızgalanlı pikir alışmalardan ve çekişmelerden sonra megerem hemmeler durmuş hakikatlarına dolanıp öz gözbaşını asırların cümmüşünden alıp qaydiyan yazılmadık kada kanunları, dəyip desturları iyermegi oları qişarınıqsız bercai etmegi devam ettiriyar. Eysem Türkmenlerin arasında nəhili qıdoçuluk desturları ve toy dəyipleri var. Dünya Türkmenlerin novata aksanı olumu çeşmeleri, şoğsana etnologiya malumatlarını salgılanıp Türkmenlerin qıdoçuluk ve toy dəyiplerini ürünyar. Türkmenlerin arasında ulu möçbirlerde xaracatlar bilen quramalaşdırılan toy çəyrələri halk durmuşunu əhli dövrlərdə özünün aktuallığını saklap geliyar. İl arasında toy gövün baxarıdır. Uruş sövüş ızanlı çuvanlığın yeri, toy şağalan şahatlığın yeri yalı nakırlar, toydan yetirsin ya da toydan olsun yalı direklər birek birek aydılıp toy tomaş olur, ilmudama davaralandırılıyar. Türkmenistan'a durmuş toylarının haracatları bilen bağlı meseleler devlet tarafından düzgünleştirilmeyer. Yine toy ve beylikli davaralarda medeni hizmetlerin amala artırılmağı devlet tarafından düzgünleştirilmeyer. 2021 yılın augustuna Türkmenistan'a toy ve beylikli davaralarda medeni hizmetlerin amala artırılmağını devlet tarafından düzgünleştirmek hakkında düzgünname tasdiklanıldı. Devlet metbuğutuna göre bu düzgünname toy davaralarına medeni hizmetlerin, meselen aydımçıların, bağışların, sazınlıların, tansçıların ve alıparıcıların hizmetlerinin yokur hili yerine yetirilmeğine göre uçuluk ediyar. Yurdun payitahtını ve sevit merkezlerine rayet yağdayının namurlarının yazgısının müdürlüklüğüne değişli bağıt köşkler açıldı. Türkmenistan'ın önkü prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov 2011 yılın oktyabrına Aşgabadın gün ortasında kurulan bağıt köşkünün açılışında yurtta teze durmuş kuruyan ehli yaş çatıncıları yadigarlık bağ ekmeği tavşırdı. Şeyle de olşana yaşları toy günü payitahtın karışılık binasına, konstitusiya binasına ve beylikli kəvr mühüm yerlere gezilinç etmeği masraqat verdi. Yurdun ilkinci prezident Sapar Murat Niyazov hem yaş rayetlerin maşgalı kurmak bilen bağlı kəvr düzgünlerin bercai edilmeğini talep etdi. Niyazov Türkmen qızlar bilen durmuş kurmak isteyen erkek daşarı yurt rayetlerinden 50 min dolar mesbirine tölevi talep edilmeğini düzgünleştirdi. Yani bu düzgün 2005 yılda yatırıldı. Türkmenlerin maşgala durmuşunu yedim kılımların nesilden nesile geçip geliyen kada kanunların bercai edilmeği mühüm ehmiyete iyi olup duruyor. İlki devurlarda il arasında kamillik yaşına yeten yigit bilen qıyıdın söyüşüp durmuş kurmağı köprenç onlanmayardı. Yaşırdığına en atalarının sayılan den duşları bilen durmuş kurmalı oluyardı. Yine 10 yıllıkların devamına bu düzgün yuvaş yuvaştan aradan ayrılıp yigitlerin ve qıyıdların öz sayılan yarları bilen durmuş kurmaklarına cemiyet tarafından yol verildi. Yöne heni gidem kävir maşgalalar erwenjit meriyeçegini gurnolon nikah däplerini dowam ettirýärler. Türkmenlerin arasında maşgala, nikah ve durmuş toyları babatına nesilden nesile geçip geliyani kada kanunlar, deyip desturlar, melim olşayali, öz hökmürvalığını saklap geliyar. Bu yağday sinçlara göre Türkmen kimliginin korulup saklanılmağına ve şöhratlandırılmağına yardım veriyar. Türkmen medeniyetini ve edim kırımlarını Ilmıtay'dan öğrenen yerli mağlumat çeşmeleri Türkmenlerin Maşgala İnstitutu'na mukaddeslik hükmüne garayanına idiyarlar. Yine sonki 10 yıllıklarda yüze çıkan durmuş iktisadi problemalar, neşekeşliğin yayramağı, üpçünçülüğü pes maşgalaların sahnanın köpülmeği yalı meseleler maşgala katnaşıklarını ağır sinaga saldı. Muna qaramazdan türkmenlerin arasına öňlerini gelýän däpde surlar, şol sana toy tomoşlar bilen bagly edim gylymlar köprünç gyşyrnyk tyz dowam etdirilýär. Ýokary okuw mekteplerine niýetlenilip Türkmenistanyň neşriýat gurlugy tarapynyň 2018-nji ýylda çap edilen Türkmenistanyň etnologiýasy okuw gollanmasyna toy däpde surlar barada şeýle diýilýär. Halkın toy dep dessurlarının naybaşlarının biri hem gelin toy deyilip adlandırılayan toy dep dessurudur. Öylenmek diyen sözün özü öylü olmak, öylü etmek diyen manini veriyer. Halk arasına gelin edinmek için olsa ilkinci nöbette gıyız saylamak ve gudosuluk dessurunu amala aşırmalı bulupdur. Bunun için toy tutacak yaşların nikah yaşı, nikah bağlaşmak mümkünçülükleri bulupdur. Bu çeşme Türkmenlerin etnologiyası, dep desturları ve edim kılımları varada giyinişleyin mağlumatları özüne cemleyer. Yine karşılık yıllarına yurtta Türkmen halkının dep desturları, yaşayış medeniyeti prezidentler tarafından ercellik bilen ileri sürüldü ve ileri tutuldu. Ata babalardan geliyen yörelgülerin sıylığı sarpası devlet yolu başlarının kol çekken kevr permanlarına ayrıtın nıgıtıldı. Türkmenlerde maşgala urmak gudoçuluktan başlanyar. Gudoçuluk desturları il arasına öz buluşluluğunu taklap geliyer. Oğul öyürmek isteyen ene ata özara maslahatlaşıp oğullarını öz maşgalasına münasip gıydı saylayar deyip Türkmenistan'ın etnologiyası kitabına aydılıyar. Şeylelikte Türkmenlerde öz maşgalasına ve oğullarını münasip gıydı ene ata saylaptır. Yöne hedirki devirde maşgala kurmak babatına oğul gıyların göğün istekleri ene atalar tarafından dinleniliyar ve kabul ediliyar. Ene atanın razıçılığı bilen oğul gıyların öz saylan yarları bilen durmuş kurmağına ruhsat veriliyar. Ene atanın durmuş tecrübesi ve pehim paykası oğul gıyların özlerine münasip adam bilen maşgala kurmağına koşant koşuyar. Etnologiya çeşmesine göre öňkü döwürlerde türkmenlerde gelinlik saýlananda guda bolunjak maşgalanyň kimlerdenligi, il içindäki at, awrayy, aljak gelinleriniň başarnyklary, işeňirligi, gyrk häsiýeti we görk görmegi göz öňüne tutulupdyr. Bir meňzeş ýagdaýlar ýigit tarapyda degişli bolupdyr. Gelinlik gyz saýlanandan soňra ýigit tarapy gyzyň maşgalasy barada soraq ýedege çykyp maglumat toplapdyr. Edil gelinlik gyz saýlanylşy ýaly öýlenilijek ýigit hem saýlanylypdyr. Yöne yigit saylamagyň gyz saylamakdan tapawdy, gyzyň ene atasy özlerini gudoçlugy bilen maşgalalardan sorap, edep diňe oňlanlarynyň soň habarlaryny alypdyrlar diýip Türkmenistanyň etnologiýasyny aýdylýar. Gudoçlukdyň erkek tarapyň başlangyjy bilen amala aşyrylypdyr. Meselem seýrek hem bolsa käbir medeniýetlerde bolşy ýaly kämillik ýaşyna ýeten gyzyň erkek adama durmuş gurmagy teklip etmegi ýaly tejribeler il arasyna kabul edilmändir. Yerli etnograflar türkmenlerin gudoçuluk desturlarının öz buluşluduğunu, maşgalaların arasında gudoçuluk karındaşlığı açılanına hiç açan gönümeli hareket edilmeyenliğine aydiyarlar. Şonun üçün öylencek yigit yada onun ene atası gelinlik gıyız saylanlarından sonra özara maslavatlaşıp gudoçuluk desturuna başlamak varada karar kabul ediyarlar. Gudoçuluk desturunun ilkinci adımı Osmokçu tarafının yerine getiriliyar. Osmokçu asırınlık bilen gıyızın maşgalası, onun ene atasının karındaşlık açmağı bilen karayışları ve gıyızın öz niyeti varada mağlumat toplaptır. Yöne aňtuw işleri gezdiňlikde we aýlawly alınıp barlypdyr. Eger Osmakçy gyzyň durmuşa çykmagy göwnüýändigini anyklasa, gudoçuluk desturunyň ikinji tapgyryna söz aýdyjy harakete geçipdir. Sözaydı zükübrün çöylünyen yigidin yakin xoğustarlarının ya da yakin doğun qarındaşlarının bir olup ol sähetliginin qiyidin öyüne varıp niyetini ayan ediptir. Türkmenlerde sözaydıcılar hem gönümel gürlemendir. Etnograflara göre sözaydıcılar qiyidin öyüne varıp onun inatasına yetkimizi gözlenip geldik diyen yalı sözleri aydıptırlar. Qiyidin eni atası hem sözaydıcılara gönümel cevap vermendir. Kavir sevittirde meselem sözaydıcının düğünçöğünün açılmadığı qudosçuluk teklifinin kabul edilmeyenliğini anladıptır. Ya da olmasa sözaydıcı xasaplanan mihmanın önüne saçağın açılman qoyulmağı hem qudosçuluk teklifinin kabul edilmeyenliğini anladıptır. Kavir maşqalalarda qiyidin eni atası razı olmasa olar sipayetçilikle heniyiz qiyidimiz yaş ya da qaqası ya da qiyidimiz gönümeyer diyen yalı sözler aydıptırlar. Qiyiz tarafı qudoçluk teklifini kabul eden xalatını hem onu gönümün aytmandır. Olar oylanıp görülü, ya da yeni bir gedek gelip görəyin neyen yalı sözler aydıptırlar. Qiyiz tarafı dine şu tapqırdan son oğlan tarafın maşqalası ve öylencek yigidin öyüdü var adı mağlumat toplama kukuğuna iyi olubdur. Yağını söz aydıcı gelmezden ön meselem, Dine Osmakçuyunun niyesinin üstünün açılmağı bilen qiyiz tarafı oğlan tarafı barı da soruq ide gedip bilmendirler. Bu yağda il arasına kabul edilmendir. Qudoçuluk desturunun ikinci tapqırından sonra qiyiz tarafı oğlan tarafı barı da berk soruq ide gediyar. Megirem hut şonun üçün söz aydıcının qudoçuluk teklifinin gümürtük kabul edilmeği, oylanıp görülü ya da yeni bir gedek aylanıp görün deyilmeği qiyiz tarafı haqiqatını oylanmağı, ve öylencek yigit ve onun maşgalası varada mağlumat toplamağı mümkünçülük veriptir. Qiyidin eni atasından oylanıp görmek vaadasını kabul eden sözaydıcı qudoçuluk desturunun üçüncü tapqırının çäklerine vezipeni sağuçlara tapşırıptır. Sağuçlar öylenyen yigitin doğun qarındaşlarının varat bolup köprünün çüne verenin ulu yaşı ağzaları resmi taydın qudoçuluk qarındaşlarını açmak üçün qiyidin öyünü mihmançılığı varıptır. Sağuçluk tapqır qudoçuluk qarındaşlığını berkitmeyi maksat ediniptir. Sağuçlukta taraflar qudoçuluk qatnaşının açılyanını ilan ediptirler. Üçüncü tapqırda iki taraf hem qatnaşığı oňlap öýlenýän ýigidin hem de gelinlik qyzyň maşgul bolmak niýetini oňlap tasdiklapdyrlar. Galyň geçirmek däwri käbir sebitlerde sağuçluk tapqyryna, käbir sebitlerde bolsa şondan soňky ilkinji wezipe hökmüne ýerine getirilipdir. Türkmenleriň arasyna galyň geçirmek däplerini dowam etdirilmegi barada has giňişin maglumat almak üçin Dünya Türkmenleri gepleşigimiziň 2018-nji ýylyň 7-nji dekabrynda efir berilen sanyny dinläp bilersiňiz. Ýa-da Azatlyk radiosynyň web sahypasyna çap edilen "Kim naň tapmaz iýmäge kimler mentalitet gurbany" atly makalamyzy okap bilersiňiz. Şeýlelikde gudoçuluk desturu tamamlanyp toy taýýarlyklary başlanypdyr. Toy tutmak üçin sähetli gün bellenipdir. Ýöne toy gününiň öň taraplaryň arasyna Başqa da bir näçe desturlar yerine getirilipdir. Meselem ümid äpleri şol desturların biridir. Käbir sebitlerde bir jaý edilýän ümid desturuny durmuşa çykýan qyzyň joralary, ýeňeleri we garandaş qyzlary qyzyň öýüne üýüşüp onuň bukçasyny taýýarlamagy kömekleşipdirler. Gudoçuluk gatnaşygynyň açylmagyndan hem de galyň däwriniň bir jaý edilmeginden soňra Qiyiz tarap esasan bukça tayarlamak iştirilin meşgulunupdir. Qiyizin bukçasına egneşikler, şaysepler, xalı palaslar, hatta sonku dövülürdü. Tarapların nalaşıklarına layıklıkta mebirler, öy qoşları hem giyirdilipdir. Türkmen dili sosial medya uluncuları sonku yıllarda kəbir toyda əplerini berca etmək üçün göz çıqqın çıxaracaqların çıxarlayanlığına idiyarlar. Oğlan tarapda toydan iki hepte tövürev ön tüyücülük tükmek dəvi geçirilipdir. Bu çərənin dovamını yigit tarafın doğun qarındaşları qiyiz tarafın yettab keçicik xaltacıkları tükip onun içine tüyücülükleri ve beylik xaritleri salıp qiyiz tarafın doğun qarındaşlarını paylaptırlar. Yigit toyundan bir hepte tövürev ön qiyiz tarapda atolok asılyan günü geçirilipdir. Bu çərənin dovamını yigidin doğun qarındaşları yakinları gelecekki gelinlerine matadır yağlıkları hatta xalı palasları soğut ediptirler. Yigit toyunun bir näçe gün öň oglan tarapda geňeş toýy geçirilipdir. Geňeş toýuna doğun garandaşlar çağırılıp toý dabrasynyň maslagy edilipdir. Esasy durmuş toyundan bir günen guda tarapda, ýagny gyýyz tarapda gyýyz ýygyny geçirilipdir. Bu häzirki döwürde gyýyz toý hem atlandyrylýar. Gepleşigiň dowamyny toý we gudoçuluk desturlary barada gurrun berenimizde biz köprünç edilipdir, goýulupdyr diýip öten zamanyň iýişliklerini ulanmak ýöne köp ýerde bu däpleriň ençemesi, köpsi, hatda hemmesi ýaly dowam etdirilýär. Toý desturlaryna çelpek, toý pişmesi, kezebe, gelin aljy, guşok çözdü, baş salma, gelin salamy ýaly başga da bir topar däp desturlar bar. Belki gepleşiklerimizin öňümizdäki sanlarynyň birini bulur barada hem gurrun ederiz. Gelin gepleşigimizde durmuşa çykýan bir gyýda gowunlyk berýän bir aýdym bilen tamamlalyň. Bu aýdym YouTube ulgamyndan alyndy.
Sen zorasan, sakla tüyün sarpasın.